12 και 5 πρώτα λεπτά, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026 και η σημερινή εκπομπή της ΕΡΤ Κοζάνης, πρόσωπα και ιστορίας, θα έχει την ιστορία φυσικά που έχει σχέση με την Μεγαλόνισσο, με την Κύπρο μας. Την Κύπρο που συμπληρώνεται φέτος σε λίγες ημέρες, την Δευτέρα, συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Για αυτό το πράγμα θα μιλήσουμε και όχι μόνο, θα μιλήσουμε φυσικά επειδή υπάρχουν και πρόσωπα για ιστορίες που θα μας τα πει η καλεσμένη μας σήμερα, την οποία θα σας την αποκαλύψουμε σε λίγο.
Στους πρώτους βομβαρδισμούς, στο προμήνυμα του 1974, είναι σημαδιακό γιατί σκοτώθηκαν 64 άνθρωποι. Γράψαμε ένα τραγούδι μαζί με τον φίλο και συνεργάτη μου, τον Ανδρέα Νοφιτίδη, που έγραψε τα λόγια, και είναι αφιερωμένο στη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Μιας περίοδου που νομίζω ότι δεν την έχουμε προσέξει πάρα πολύ. Παλιό μου φίλοι, μαζί σας τα πρώτα τραγούδια της αγάπης ψιθύρισα. Ο τόπος μας Κύπρος, ο τόπος μας Κύπρος, ο τόπος μας Κύπρος και προσκύνησα. Και φύγατε με εκείνο το πικρό 64 χαμόγελα πικρά. Να είστε χιλιάδες τριάντα φύλλα νυχτά. Παλιοί μου φίλοι, μαζί σας πάντα θα επιστρέφω εκεί που γεννήθηκα. Ο τόπος μας Κύπρος, ο τόπος μας Κύπρος, ο τόπος μας Κύπρος και προσκύνησα. Και φύγατε με κείνο το πικρό 64 χαμόγελα πικρά. Μα σας συνάντησα ξανά σε ένα νεκρό 74. Να είστε χιλιάδες τριάντα φύλλα ανοιχτά.
Μάριος Στόκας, ο αείμνηστος, σε μια ξεχωριστή πραγματικά ηχογράφηση για την τουρκική εισβολή, για τα 64 πρώτα θύματα, δεν ήταν μόνο, αυτά ήταν χιλιάδες. Και άμαχοι και στρατιώτες φυσικά που έχασαν τη ζωή τους και επίσης εκατοντάδες αγνοούμενοι, χιλιάδες αγνοούμενοι σε αυτή την τουρκική εισβολή που ήταν Σάββατο 20 Ιουλίου του 1974. Εγώ 12 χρονών παιδάκι ήμουν. Και όταν σηκώθηκα το πρωί για να ακούσω το ραδιόφωνο, ακούσαμε τα εμβατήρια εκείνα, ψαχνόμαστε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και μετά μάθαμε για την τουρκική εισβολή, όπως έμαθε και η καλεσμένη μας, η 89χρονη σήμερα Βικτωρία Βοριάν, από το πατρικό της Μουστάκα. Να σας καλημερίσουμε, κυρία Μουστάκα, κυρία Βοριά Μουστάκα, εδώ, γιατί είστε μια, θα το έλεγα έτσι, ζωντανή ιστορία. Έχετε πάρα πολλά να μας διηγηθείτε. Μπορεί να μην ζήσατε την τουρκική εισβολή, γιατί σας έφερε η μοίρα να έρθετε στην Ελλάδα, αφού περάσετε πάρα πολλά, θα τα ξεδιαλύνουμε σιγά σιγά. Ήρθατε εδώ και μάθατε και την τουρκική εισβολή, όπως μάθαμε όλοι, έτσι φαντάζομαι. Πού σας βρήκε η αλήθεια εκείνο το Σάββατο, γιατί το θυμάμαι, δεν το ξεχνάω το Σάββατο, 20 Ιουλίου του 1974. Λοιπόν, πού ήσασταν ακριβώς, πού σας βρεθήκαμε?
Ήμασταν στη Θάσο με τα παιδιά και μόλις ακούσαμε, είδαμε τον κόσμο να μαζεύει ομπρέλες, να μαζεύει, να τρέχει, και λέμε τι έγινε. Και εκεί μάθαμε ότι έγινε το πραξικόπημα αρχικά, και ότι είχε γίνει πραξικόπημα.
Το πραξικόπημα είχε γίνει λίγες μέρες πριν, ναι, 15 Ιουλίου.
Ναι. Και ευνόησε τους Τούρκους. Ναι. Οι οποίοι οι Τούρκοι ήθελαν με ασφάλεια να κάνουν την εισβολή. Πιο μπροστά που ετοιμάζονταν η Χούντα, έπεισαν οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι, έπεισαν τη Χούντα να αποσύρει την μεραρχία που είχε στείλει ο Γεώργιος Παπανδρέου τότε.
Μάλιστα.
Ναι, τη μεραρχία. Και παράλληλα η Χούντα απέσυρε τους στρατιώτες, γιατί όταν είχα κατεβεί κάποτε στην Κύπρο σε ένα γάμο, είχα δει τόσα φυλάκια κατά μήκος από Κερίνια μέχρι τη Λάπιθο και πιο πέρα, παντού όλη η παραλία είχε κατά διαστήματα είχε φυλάκια και είχε λοκατζίδες, τους απέσυρε και δεν είχε καθόλου, οπότε μπήκε με ασφάλεια.
Ακριβώς γι' αυτό λέτε. Τώρα, εσείς γεννηθήκατε στην επαρχία της Κυρίνιας,
ναι, εκεί, ναι.
Στη Λάπιθο τον
αυτό. Στη Λάπιθο. Ένα από τα ωραιότερα χωριά, θα μου πεις το χωριό σου. Η γιαγιά μου καθόταν έξω με το σκαμνάκι της στην πόρτα, και από εκεί περνούσαν τα αυτοκίνητα και πήγαιναν προς το Κεφαλόβρισο. Και σταματάει ένα αυτοκίνητο και τη ρωτούν, «Γιαγιά, πεθανίσκει ο κόσμος σε αυτό τον ωραίο τόπο?» Του απαντάει η γιαγιά μου, «Καλό, εμπεθανίσκω συγγέ μου».
Μάλιστα.
Ήταν αυτό πολύ πριν.
Πολύ πριν, εννοείται, μιλάμε στα παιδικά σας χρόνια. Ναι. Τώρα, είπαμε λίγο για την...
Ήμουν μικρή τότε, μικρή. Εγώ, και γελούσε η γιαγιά και λέει, ακούτε τι με ρώτησα.
Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, ναι. Γιατί είπαμε, με αφορμή την τουρκική εισβολή, βρήκαμε την ευκαιρία να τα πούμε. Είστε από τους πρωτεργάτες, από τους δημιουργούς της Ένωσης Κυπρίων Κοζάνης εδώ. Από το, ναι, πότε, ναι, την ιδρύσατε, ναι, θα, ναι, μας πείτε λίγο κάποια στιγμή.
Πότε, το 87, εκεί, ναι, το 87.
Για χρόνια πρόεδρος, θα μας πείτε και τα χρόνια, γιατί πώς...
Πρόεδρος ήταν άλλη, ναι, ήταν η Καλοταρίδου, η οποία είχε Ινστιτούτο Καλονής είχε, και είχε και στην Πτολεμαϊδα, οπότε ξεσήκωσε και από την Πτολεμαϊδα και από τη Λάπιθο, κάναμε το σύλλογο. Τότε ήμασταν πολλά.
Ήσταν πολλά άτομα εδώ, Κύπρι, στην Κοζάνη.
Πάρα πολύ, γιατί ήταν τότε μετά την εισβολή που έφυγαν, ήρθαν. Άλλοι εργάζονταν, μετά σηκώθηκαν, έφυγαν. Δηλαδή έφυγαν οι μισοί και παραπάνω. Και σιγά σιγά έφευγαν. Γιατί, θα μου πείτε? Γιατί έκαναν οικογένειες παιδιά, τα παιδιά τους αποκαταστάθηκαν, ναι, είτε Αθήνα είτε Θεσσαλονίκη, και οι γονείς τράβηξαν να είναι κοντά στα παιδιά τους. Και μείναμε μείναμε λίγοι, οι οποίοι σιγά σιγά άρχισαν να βαριούνται. Γιατί μεγάλωσαν.
Για πολλά χρόνια ήσταν λοιπόν στην Ένωση ως πρόεδρος.
Ένωση ως Κυπριακός... πρόεδρος ήμουν από το 96, ναι. Το 95, γιατί το κάναμε την Κυπριακή βραδιά Νοέμβριο και εγώ το ημερολόγιο το είχα βγάλει για το 96.
Μάλιστα. Και από το 96 λοιπόν για αρκετά χρόνια και μάλιστα είστε και ενεργό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Στην Ομοσπονδία.
Και στην Ομοσπονδία, ενεργό μέλος. Είστε παραμένετε στο Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος.
Κάθε δύο χρόνια κατέβαινα στην Αθήνα.
Πολλά χρόνια λοιπόν. Άρα κρατήσατε τους δεσμούς εδώ ως Κύπροι στην χώρα μας, εδώ δεύτερη πατρίδα σας.
Ναι.
Στην πατρίδα, όπως το λένε και κάποιοι. Γιατί εδώ θα ξεκινήσει λίγο η ιστορία μας.
Να σας πω κάτι που λέω. Η Κύπρος είναι η πατρίδα μου. Η Κοζάνη είναι η πατρίδα των παιδιών μου.
Και η Ελλάδα?
Η πατρίδα μας.
Ήταν η πατρίδα μας.
Για μας ήταν η μάνα μας.
Ακριβώς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ αρχίζει η ιστορία σας, κυρία Βικτωρία. Βοριά θα σας επιτρέψω να σας λέω μουστάκα.
Λοιπόν. Μουστάκα.
Μουστάκα, ναι. Γιατί... στα παιδικά σας χρόνια, στα παιδικά σας χρόνια, στα σχολικά χρόνια, εκεί ξεκίνησε ο αγώνας των Κυπρίων για την ένωση με την Ελλάδα.
Ναι, είχε ξεκινήσει, γιατί αρχίσαμε να πετούμε πέτρες στους Άγγλους όταν έρχονταν τα αυτοκίνητα με τους στρατιώτες, έκαναν αυτό. Ενώ ήταν ήσυχα αυτό, τα παιδιά άρχισαν να
πετά. Γιατί η Κύπρος, να το πούμε, για όσους μας ακούνε, ήταν αγγλοκρατούμενη. Από το 1878 μέχρι και το 1959-1960, κάπου εκεί μέσα.
Ναι, πρώτη έχουμε τη γιορτή, ας πούμε, την 1η Οκτωβρίου του 1960 έχουμε τη...
Μάλιστα, τότε είχαμε την απελευθέρωση. Άρα εσείς λοιπόν μικροί όλοι θέλατε με κάποιο τρόπο να αντιδράσετε απέναντι στην αγγλοκρατία.
Και λέγαμε ένωση και μόνο ένωση. Και τσακωνόμαστε με τους Άγγλους, γιατί ό,τι κάναμε παρέλαση, έπρεπε να έχουμε άδεια. Το βράδυ κάναμε την λαμπαντηφορία, έπρεπε, αν δεν είχαμε, μας διέλυαν. Το πρωί το Εωθινό πάλι τα ίδια χαράματα που σηκωνόταν τα παιδιά και ξυπνήστε με τα γέρι της αυγής, κοιμούσα μας χαρούμενη. Δηλαδή...
Λοιπόν, το παρατσούκλι σας είχε βγει πολύ μικρό, πριν ακόμα έτσι οργανωθείτε, ως αντάρτησα, από μικρή ήσασταν η αντάρτησα.
Ναι, ο Μητροπολίτης, ναι. Όταν άκουσε ότι πρώτη γυμνασίου εγώ... Πόσους μήνες, Οκτώβριο ανοίγει το σχολείο, Απρίλιο απέλασαν τον Χιοντέλη, τον γυμνασιάρχη μας, και ενώ όλοι κατέβασαν το κεφάλι, ανεβαίνω τα σκαλιά εκεί που στέκονταν οι καθηγητές που κάναμε την προσευχή και λέω, καλά ρε παιδιά, έτσι θα αφήσουμε να φύγει ο καλόν μας γυμνασιάρχης, δεν θα κάνουμε κάτι, να στείλουμε τηλεγραφήματα, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε πορεία. Και ξεσήκωσα όλο το σχολείο και... Πήγαμε στο
12 χρόνια, 13 χρόνια.
12
χρόνια,
ναι.
Πρώτη γυμνασία, τόσο.
Στα 13.
Ναι. Αντάρτησα λοιπόν, η μικρή αντάρτησα.
Στα 17.
Ήταν μικρή αντάρτησα. Στα 17 μπήκατε ΕΟΚΑ, γιατί 1956. 55 ξεκίνησε ΕΟΚΑ.
Τελείωσα το γυμνάσιο το 55.
Και μπήκατε στην ΕΟΚΑ. Στην ΕΟΚΑ, οποία να την πούμε ότι ήταν η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, τότε που παλεύανε οι Κύπροι για να γίνει ένωση με την Ελλάδα.
Ναι, να ελευθερωθούμε από τους Άγγλους, να γίνει ένωση. Γιατί πάντοτε από τότε που ήρθαν οι Άγγλοι, οι Κύπροι τους υποδέχτηκαν με σημαίες και με να φωνάζουν ένωση και μόνο ένωση. Και αυτοί βέβαια οι Τούρκοι, οι Άγγλοι έχουν το βασίλευε, διέρη και βασίλευε.
Ναι.
Είχαν ξεσηκώσει τους Τούρκους. Αρκεί να σου πω, ο πατέρας μου είχε δυο τσιράκια γιατί ήταν καλός υποδηματοποιός και μάθαιναν την τέχνη και τους ξεσήκωσαν και να έγιναν αστυνομικοί. Και πήγαινε, έβρισκε τον μπαμπά μου και του έλεγε, «Μάστρε Γιώργο, δεν είναι καλός κόσμος οι Τούρκοι». οι Εγγλέζοι. Είναι καλός κόσμος οι Εγγλέζοι. Βάζουν μας πάνω, δηλαδή μας βάζουν λόγια για να είμαστε, να τσακωνόμαστε εμείς και να είναι αυτοί.
Ενώ με τους Τουρκοκύπριους δεν είχατε κανένα πρόβλημα. Ελληνοκύπριοι με Τουρκοκύπριοι, το ξέρω είναι.
Ξέρετε πολύ. Είναι Ελληνοπάπακοι που τους λέμε.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι Τούρκοι εξισλαμιστέντες, Έλληνες δηλαδή εξισλαμιστέντες.
Όπως λέγαμε στις Βαλαάδες που λέγαμε εμείς ακριβώς.
Γιατί για να σώσουν τις περιουσίες τους ή για να σώσουν τα κορίτσια τους από τα χέρια των Τούρκων που τα, ή τα αγόρια τους από το, που τα μάζευαν για γενίτσαρους.
Και σεβάστηκαν, αυτό θα πρέπει να πω, το επειδή σε ταξίδι που πήγα στην Κύπρο, σεβάστηκαν οι Ελληνοκύπριοι τις περιουσίες των Τουρκοκύπριων, όπως φαντάζομαι και το ίδιο έγινε και από την άλλη πλευρά. Δεν ήρθαν να χωρίσουν τίποτα, γιατί μου λέγανε και πολλοί ότι πηγαίνουν από την απέναντι πλευρά, βρίσκουν τους παλιούς φίλους, παιδικούς φίλους. Είναι Κύπροι, το λένε, άρχισαν τουρκικής ή ελληνικής.
Ξέρετε, κάποτε ήμουν τότε Δευτέρα Δημοτικού, Τρίτη. Και είχα ακούσει ότι είχε γίνει ένας καυγάς, οι παπάδες με το Χότζα, με τον αυτόν που ήταν μια γυναίκα που ήταν να πεθάνει στα τελευταία της και λέει το γιο της πήγαινε φέρε μου τον παπά να με κοινωνήσει. Και πήγε έφερε τον παπά και του λέει παπά μου είμαι χριστιανή. Ας είναι λέει οι γονείς μου που αυτό, εγώ λέει είμαι χριστιανή, να και ο σταυρός μου, φορούσε σταυρό. Πεθαίνει η γυναίκα, την κοινώνησε ο παπάς, πεθαίνει η γυναίκα και γίνεται ένας καυγάς και πενεύει ο Μητροπολίτης τότε ο Μακάριος ο δεύτερος, ο οποίος ήταν ένα μάλαμα, μετά έγινε και αρχιεπίσκοπος και πενεύει και τους λέει κοιτάξτε να δείτε, ας το πάρουν. Εμείς πήραμε το πνεύμα, ας πάρουν το
σώμα.
Το σώμα.
Μάλιστα. Και θα πάμε, όλα αυτά γινόταν στην Κυρίνια.
Ναι,
όλα αυτά που μας,
στη Λάπιθο, ναι, στην επαρχία Κυρίνιας.
Στην επαρχία Κυρίνιας, η οποία φυσικά μετά το 1974 είναι στα κατεχόμενα.
Ναι.
Μια μικρή μουσική ανάσα. Και να πάμε στο επόμενο σημείο.
Ξέρω τα καλοκαίρια σου, θυμάμαι τους χειμώνες, θυμάμαι και τις άνοιξεις, τις μυστικές κρυψώνες, θυμάμαι πως με κοίταξαν φωτεινά σου μάτια που έφευγα αμύρητος με την καρδιά κομμάτια. Τίποτα, τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα. Τίποτα, τίποτα δεν έχει ξεχαστεί. Τίποτα, τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα. Το χώμα περιμένει, το χώμα περιμένει, το χώμα περιμένει τη βροχή. Πλοίο που κινήθηκε αιώνες στην καρδιά σου, θα ανοίξει πάλι τα πανιά μια μέρα γιορτινή. Θα τράγουδανε στα αργουρά οι ναύτες το όνομά σου και θα λυθούν σαν κάποτε τα αλμυρά μαλλιά σου. Τίποτα, τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα. Τίποτα, τίποτα δεν έχει ξεχαστεί. Τίποτα, τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα. Το χώμα περιμένει, το χώμα περιμένει, το χώμα περιμένει τη βροχή.
Πρόσωπα και ιστορίες εδώ στην ΑΤ Κοζάνης. Καλεσμένη μας σήμερα η Βικτωρία Βοριά Μουστάκα. Η Μουστάκα Βοριά, όπως θέλετε, κυρία, κυρία Μουστάκα. Θα επιμείνουμε. Λοιπόν, σκέτο, κυρία Μουστάκα. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο και στα χρόνια. Ως μικρή αντάρτησα, είπαμε, πρώτη γυμνασίου, βγήκατε εκεί στο βήμα, ξεσηκώσατε κόσμο. Με το που τελείωσατε το γυμνάσιο, λέει και ότι ήταν τότε το εξετάξιο.
Γυμνάσιο εξετάξιο. Τότε, ναι, ναι. Το 55 ήταν.
Λοιπόν, μπήκατε στα βαθιά.
Ήδη είχα ορκιστεί.
Πείτε μας λίγο τότε, στον ΕΟΚΑ λοιπόν.
Πιο μπροστά, ναι. Ναι. Συνήθως κάναμε γιορτές στο σχολείο. Οπότε μας καλούσαν να πούμε τα ποίηματα που λέγαμε στη γιορτή σε κάποια σωματεία και εμένα με καλούσαν στον Καραβά σε ένα σωματείο και μάλιστα την πρώτη φορά που με κάλεσαν λέω θα ρωτήσω τη μάμα μου αν με αφήνει. Μετά λέω ξέρετε έχει μια φίλη, πατριώτισσα της έχει μια φίλη στον Καραβά του Τσέντα η γυναίκα που... Πιστεύω ας πούμε να με αφήσει να έρθει και εκείνη μαζί να πάει στη φίλη της και εγώ να έρθω στο... Και είπα το ποίημα που είπα στο σχολείο. Και μετά με ξανακάλεσαν τα Χριστούγεννα, ήταν πρώτα 28 Οκτωβρίου, μετά την 25 Μαρτίου και μετά μου σκάει το παραμύθιο. Σε ένα μεταξύ πάντοτε γνωριστήκαμε και οικογενειακώς. Είχε τέσσερα παιδιά ο Ηρακλής, η γυναίκα του ήταν μια εξαιρετική κυρία. Τα παιδιά είχαν προσκοληθεί απάνω μου. Τέλος πάντων η μικρή η κόρη του δημοτικό πήγαινε, ήθελε να έρχεται να κοιμάται Σαββατοκύριακα σπίτι μας και είμαστε μακριά δηλαδή.
Και έτσι μπήκατε σιγά σιγά, μπήκατε μέσα στο...
Ναι, και έτσι ας πούμε μουσκασε το μυστικό. Έτσι και έτσι ετοιμάζεται αγώνας, ετοιμάζεται, είναι ο αρχηγός ο οποίος ετοιμάζεται να έρθει, είναι στην Αθήνα, είναι Κύπριος, πολλά πολλά δεν μου είπε αυτά.
Για τον Γιώργο Γρήβα εννοούσα.
Ναι, ναι, ναι. Επίσης λέει, έχω λέει το ζίδρο εδώ. Ζίδρο, νόμισα επίθετο. Και μου το γνώρισε, ζίδρο.
Και έτσι λοιπόν σε πολύ μικρή ηλικία μπήκα.
Ήταν ο Αυξεντίου.
Αυξεντίου, μάλιστα.
Γιατί ο Αυξεντίου τον πρώτο καιρό ήταν Καραβά και Παναγία. Ήταν κάτω στο μοναστήρι το Αχεροποίητο.
Και έτσι ξεκίνησε και...
Ναι, και έτσι ξεκίνησε. Με όρκησε αρχικά ο Ηρακλής ο Χατζηδαμιανού. Ήταν... Μετά έγινε και δήμαρχος, ήταν στο δήμαρχείο, είχε κάποιο αξίωμα, μετά έγινε και δήμαρχος.
Ο Όρκος, ποιος ήταν ακριβώς, το θυμάστε?
Δεν το θυμάμαι απ' έξω, ενώ ας πούμε
καμιά φορά. Έτσι, Περιγραφικά δηλαδή, ναι, φαντάζομαι, ναι. Σιωπή και όλα αυτά δηλαδή.
Ναι, θα... ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ξέρω εγώ, ναι, ότι θα... Και εκείνο που ήταν, ήταν ότι δεν είχε επιστροφή, δεν μπορούσες να πεις αποτραβιέμαι από το... όταν ήδη έχεις μια θέση και...
Μονόδρομος λοιπόν,
ναι, ναι,
αυτός ο αγώνας.
Να ξέρετε ότι ας πούμε... Και ούτε να, εάν ας πούμε υποχωρήσεις και από τα βασανιστήρια δεν αντέξεις και προδώσεις μυστικά του αγώνα, είναι ο θάνατος. Mm. Και έχουν εκτελεστεί κάποια παιδιά, ενώ κατ' ουσίαν δεν άντεξαν τα βασανιστήρια, ειδικά τα αγόρια που τους κρεμούσαν ανάποδα και τους έβαζαν νερό από κάτω και σχεδόν να πνιγούν και τελευταία στιγμή. Δηλαδή ήταν απάνθρωπα, τους ξερίζωναν τα νύχια, ήταν απάνθρωπα τα βασανιστήρια που...
Αυτά μιλάμε για την κατοχή τότε με τους, από τους Άγγλους.
Ναι, ναι.
Τώρα, σε ηλικία είπαμε... Εντάξει, εκεί 16-17 μπήκατε στον αγώνα.
17,
η αποστολή ποια ήταν η δική σας και θα μας πείτε λίγο τι...
Αρχικά η αποστολή ήταν να μεταφέρω μηνύματα. Τώρα τα μηνύματα, εάν έπεφτε σε μπλόκο και σε αυτό, έπρεπε να το καταπιείς.
Μήνυμα σε χαρτάκι.
Ναι, ναι. Και είχαν ειδικά χαρτάκια να είναι μαλακά, αλλά τον πρώτο καιρό δεν υπήρχαν αυτά. Έπρεπε να πας να... Ναι, ναι, να το καταπιείς.
Γιατί... Άρα ως μικρή εσείς περνούσατε λίγο πολύ απαρατήρητη, ή γινόταν και σε εσάς έτσι έλεγχος?
Α, δεν περνούσατε απαρατήρητη. Έτσι και γινόταν μπλόκο, απαρατήρητη, ναι, δεν περνούσε.
Κανένας.
Αλλά ξέρεις, όταν μπει στον αγώνα και ακούς το τι γίνεται και ακούς τις αγχώνες και ακούς ας πούμε αυτά τα μαρτύρια που περνούν, χαλκεύεται ο οργανισμός, ο άνθρωπος. Δηλαδή εκείνη την ώρα που βρίσκεσαι σε μία αυτό αποστολή, που βρίσκεσαι σε ένα, δεν σκέφτεσαι τίποτα.
Η πιο επικίνδυνη αποστολή, η δική σας η πιο επικίνδυνη?
Η πιο επικίνδυνη, μετά ξέφυγα από τα αυτό και με έκανα μεταφορά χειροβομβίδων. Πήρα προαγωγή.
Πήγατε προαγωγή.
Ναι, και μια φορά αναγκάστηκα να βρεθώ να παρακολουθήσω, να βοηθήσω τον Νίκο τον Σαμψόν να εκτελέσει το έναν αξιωματικό Άγγλο. Ήταν και γιατρός μου φαίνεται. Λοιπόν, έπρεπε, εγώ πιο μπροστά πήγα σε ένα φούρνο, πήρα μια σακούλα, τότε δεν υπήρχαν νάιλον και τέτοια, μια σακούλα χάρτινη με ψωμί. Εκεί θα έβαζα το όπλο, όταν αφού εκτελούσε τον... Αυτό έπρεπε να πάρω εγώ το όπλο, να κάνω μερικά βήματα, ανάλογα σε ποιο σημείο βρισκόμουνα. Υπήρχε ένα καλαθάκι που έπρεπε να το βάλω μέσα και κάποιος θα το τραβούσε απάνω. Εκεί ρίζωσαν τα πόδια μου όμως. Όταν είδα να πέφτει, ήταν η πρώτη εκτέλεση που είδα ας πούμε. Και σηκώθηκα και έφυγα, πήγα στο χωριό, αφήνω και το γραφείο, γιατί βρήκα δουλειά στη Λευκωσία. Οι γονείς μου δεν ήξεραν, ούτε και μπορούσα να πω.
Ότι είχατε εστωτολογηθεί μου.
Ναι, ναι. Και όταν πήγα βρέθηκα στο γάμο του Αυξεντίου, είχε αποφασίσει να κάνει το γάμο του, γιατί σου λέει εγώ θα πεθάνω, δεν στα χέρια τους δεν πέφτω ζωντανός, είχε πει, γιατί είχε, και είπε να παντρευτεί, ήταν μια κοπέλα τη Βασιλική, που ένα φτωχό κορίτσι που το είχε αγαπήσει και θέλησε ας πούμε μετά να την παντρευτεί, να μην πάει σαν αρεβωνιασμένη, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν μεγάλη προσβολή να αρεβωνιασμένη να... Λοιπόν, και όταν μου το είπε ο Ηρακλής, λέω «Α, θέλω να έρθω κι εγώ». Και αυτή με το πολύ μυαλό μου λέει «Εντάξει, έρχονται και με παίρνουν μακριά με το αυτοκίνητο». Παρασκευή ήταν 10 Ιουλίου, Ιουνίου του 55, Παρασκευή. Έρχονται, με παίρνουν, η πόρτα μου κλειστή, πηδάω από το παράθυρο, φεύγω. Τώρα έκτη τάξη. Πλέον σχηματισμένη κοπέλα, και όπως ήμουν έτσι ψηλή και εύσωμη, ήμουν πήραν χαμπάρι όμως οι δικοί μου ότι έλειπα. Άρα και όταν γύρισα, ποιος που σε πονάει και,
και
που,
σε...
που ήσουν, ναι, αλλά δεν μπορούσα να πω ότι...
Που ήσταν και βάσκο.
Ότι ήμουν.
Να σταθούμε γιατί μέσα σε αυτή την αποστολή, σε αυτές τις αποστολές, τελικά βρεθήκατε σε μπλόκο που σας συνέλαβαν. Σε κάποια αποστολή, τι ακριβώς έγινε, θα μας πείτε λίγο πώς έγινε η σύλληψή σας, γιατί έγινε και η σύλληψή σας.
Ναι.
Από τους Άγγλους.
Η σύλληψή μου έγινε στο γραφείο μου.
Α, στο γραφείο.
Πρέπει να έπεσε, γιατί
οι
αριστεροί δεν μας, όχι μόνο δεν βοηθούσαν, δεν έβριζαν αυτό, αλλά μας έβριζαν, μας πρόδιδαν, μας...
Γιατί υπήρχε την παλότητα εσωτερική, θα έλεγα, και διχόνοια, ναι, μεταξύ, ναι, των Κυπρίων, γιατί κάποιοι δεν ήθελαν την Ένωση, κάποιοι ήθελαν την,
ναι,
Ένωση.
Ναι. Και μόλις γύρισα από μια... Ευτυχώς δηλαδή είχα να παραδώσω την... Είχα να παραδώσω την χειροβομβίδα και μου είχαν τρία γεγονότα. Πρώτα, το πρώτο, ας πούμε, το ποδήλατο τρύπησε. Το λάστιχο. Ένα. Βρήκα παραδίπλα έτσι όπως πήγαινα, κάποιο μου το κόλλησε. Προχωράω πιο πέρα, να φτάσω από εκεί που θα το έπαιρνα και παθαίνει το τακούνι μου, σπάει το τακούνι μου. Φορούσα...
Δεύτερο σημάδι.
Δεύτερο σημάδι. Πάω, την παίρνω και μάλιστα μου την έβαλε σε μια σακούλα... Με αυτό, με φιστίκια, μου λέει, τι θέλεις να σου βάλω, φιστίκια ή στραγάλια, κούνε αυτό. Τι λέω, και τις έβαλε μέσα σε μια σακούλα. Λέει, και άμα τι πέσει σε μπλόκο, θα τη σκάσω, λέω, γεία πυρήμης κθήτω, θα φύγουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, κάνω να φύγω, μου λέει, και το πίσω λάστιχό σου είναι, είναι τρύπιο. Αλλά έχω εγώ κόλλα να το κουλήσω. Άμα θες, πάρ' το δικό μου και έρχομαι και το πέρα, τα αλλάζω. Όμως, του λέω, αφού μου είπες ότι ξέρεις να το κολλήσουμε. Το κολλάμε και του λέω, Ανδρέα, δεν την παίρνω. Γιατί εγώ σου λέω, από εδώ δεν έχει μπλόκο. Αυτά τα τρία κάτι μου λέει, τα τρία σημάδια μέσα σε ένα τέταρτο. Κάτι μου λένε.
Δεν πήρα τη χειροβομβίδα.
Δεν την πήρα, πήρα μόνο τα φιστίκια. Και πήγα από εκεί που μου είπε ότι δεν έχει μπλόκο. Και πέφτω όχι μόνο σε μπλόκο, αλλά είχαν και γυναίκα.
Άρα σε περίμενα.
Ναι. Οπότε φαντάζεστε αν τις είχα. Και φεύγω από εκεί και πάω στο... Έφυγα και πάω στο γραφείο μου. Στο γραφείο ήταν της οργάνωσης και αυτός που μας... Γι' αυτό μπορούσα να φεύγω, ναι, όχι πάντα βέβαια, πιο πολύ απόγευμα αυτό, αλλά και πολλές φορές αναγκαζόμουν να φύγω ενδιάμεσα. Και μάλιστα μου λέει μια φορά, άμα χρειαστείς κάτι να φύγεις, να μου το πεις, αλλά να μπορείς να πας, να φύγεις, αλλά πρέπει να μου πεις, να ξέρω. Ναι. Και δεν πρόλαβα να κάτσω στην καρέκλα και ήρθαν και με πιάσαν οι Άγγλοι.
Και
βρήκαν φυλάδια.
Και
βρήκαν προκηρύξεις.
Και μπήκαν τις φυλακές, λοιπόν.
Και πήγα στο κολαστήριο της Ομορφίτας, εκεί που έγινε η περιποίηση.
Περιποίηση, τι δεχτήκατε και εσείς, φαντάζομαι.
Και ξύλο και.
Ξύλο και βασανιστήριο.
Απόδειξε ότι ένα χρόνο μετά που. Έκανα επέμβαση στο μάχου, στα 21.
Ποια περίοδο μπήκατε στις φυλακές?
Ποιο?
Στις φυλακές, ποια περίοδο μπήκατε, ποιο χρόνο?
Μπήκα το Δεκέμβριο του 56 και βγήκα το... Και ας πούμε ήμουν στην Ομορφίτα μέχρι το Μάρτιο. Μέχρι 10 Μαρτίου ήμουν στην Ομορφίτα, στο κολαστήριο και από εκεί μέχρι το...
Μέχρι... Δικαστήκατε κατηγορίες?
Ότι ήμουν κακοποιό στοιχείο.
Τρομοκράτησα.
Τρομοκράτησα, ναι, τρομοκράτησα. Mm. Αυτοί βρήκαν τις προκηρύξεις βρήκαν μόνο, δεν βρήκαν. Αλλά πάλι άρχιζαν οι... Οι ανακρίσεις, εκείνες οι ανακρίσεις που από οι κουβεντούλες λέει θα κάνουμε τώρα μια...
Και στις φυλακές, εκεί μέσα φαντάζομαι...
Ήμασταν ήσυχα, εκεί δεν είχε. Εκεί ήταν, βέβαια ήμασταν χωρισμένες με σειρματόπλεγμα, αλλά το πατήσαμε το σειρματόπλεγμα, γιατί εγώ ήμουν υπόδικη. Περίμενα να δικαστώ. Οι άλλες οι κοπέλες από εκεί που ήταν και ήταν μέσα στο σπιτάκι το ωραίο και το αυτό, ήταν βάση του νόμου περί προσωποκρατήσεως και ήταν καθηγήτριες. Εκεί έμαθα το κέντημα, έμαθα κάτι αυτό, ήταν μια καθηγήτρια, είχαμε τη θεολόγο η οποία μας είχε όλη την ώρα προσευχές και τέτοια, την Ουρανία την Κοκκίνου, και είχαμε την άλλη τη Μαρία του Κέμ που μας έκανε, μας έδειχνε διάφορα, έμαθα πως κάνουν τα κρόσια, έμαθα πως κάνουν τα αυτό κεντήματα που τα χρησιμοποίησα στην ζωή μου.
Και γειτονικά εκεί και στα απέναντι πλευρά, φαντάζομαι ήσασταν γυναικών, ήταν και ανδρών.
Όχι, εκεί που ήμασταν, όχι. Υπήρχαν άλλοι. Ναι, υπήρχαν πτέρυγες, οι πτέρυγες των ανδρών, οι πτέρυγες των υποδίκων, των καταδικασμένων, των παιδιών που ήταν για, υπήρχε αυτό που ήταν για την εκτέλεση, για το...
Μια και μιλήσετε για εκτέλεση, φαντάζομαι.
Ο Ανδρέας ο Ζάχος, ένα από τα παιδιά που αυτό, ζήτησε την 9η συμφωνία του Μπετόβεν την ώρα που θα τον κρεμούσαν. Δηλαδή όταν προχώρησε προς την αγχώνη του, είχαν...
Και όλα αυτά τα μαθάνετε, φαντάζομαι, μέσα στις φυλακές.
Ναι, τα μαθαίναμε βέβαια πως αυτό... Γιατί ήταν πολλούς, είχαν εκτελέσει πάρα πολλούς. Ο τελευταίος ήταν ο Παλικαρίδης.
17 ετών.
Ναι. Ίδια ηλικία.
Ίδια ηλικία.
Ίδια ηλικία είχαμε.
Μάλλον, από ό,τι βλέπω, ένα χρόνο με διαφορά. 1900. Ήταν μικρότερος ένα χρόνο. Ευαγόρας Παλικαρίδης. Ναι. Μάθατε, φαντάζομαι, και για αυτή τι είναι. Γιατί άλλαξε την ιστορία αυτή η εκτέλεση του Ευαγόρα Παλικαρίδη.
Ναι, άλλαξε την. Άλλαξε, ναι. Είχε την κατακραυγή όλου του κόσμου η Αγγλία.
Με αυτή την εκτέλεση σε ηλικία 17 ετών. Πείτε μας λίγο, θυμάστε εκείνη τη μέρα έτσι, όταν μάθατε για την εκτέλεση.
Είπαμε ότι ήταν πτέρυγες. Οι φυλακές είχαν ολόκληρα ντουβάρια κάθε πτέρυγα, ήταν κλειστή. Και όλο το βράδυ, όταν μάθαμε ότι θα γίνει το ξημερώματα η εκτέλεση, μας είχε η Ουρανία και... Ψέλναμε διάφορα και την ώρα που ακούσαμε παίρνουν τον, λες και ακούστηκε μια βουή, ο εθνικός ύμνος, δηλαδή βγήκε, τώρα εμένα μου φάνηκε, έτσι ήταν, πάντως από όλο την, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, τόσο που... Δηλαδή ακόμα το λέω και δακρύζω, βουρκώνω, δηλαδή ήταν τόσο συγκινητικό, τόσο, τι να πω, κάπως, δηλαδή, με έχει μείνει.
Ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Λένε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Έτσι λέει κι ο πατέρας μου συχνά. Έτσι λέει κι ο πατέρας μου συχνά. Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο. Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο. Από τα δυο κομμάτια πρέπει να τραγουδιό κομμάτια πρέπει να αγαπώ.
Το σιγοτραγουδίσετε αυτό το τραγούδι και συγκινηθήκατε, γιατί πραγματικά είναι συγκινητικό τραγούδι.
Το έγραψε Τουρκάλα, δηλαδή.
Τουρκοκύπρια.
Τουρκοκύπρια.
Και τραγουδιέται και από τις δύο πλευρές.
Βέβαια. Βέβαια, το τραγουδάμε ειδικά. Μα και αυτοί ταλαιπωρήθηκαν, μην νομίζετε. Τους Τουρκοκύπριους δεν τους χωνεύουν οι Τούρκοι. Κατάλαβες, γιατί είναι φύλλα προσκύμενοι προς τους Ελληνοκυπρίους, δηλαδή είναι, και μέχρι τώρα, ξέρετε, πρέπει να πει, η ελεύθερη Κύπρος δέχεται τους και να εργαστούν και παράλληλα στα νοσοκομεία. Σε μια περίπτωση που είχαμε μια αδελφοποίηση, εγώ έμεινα στη μάνα μου και το βράδυ, επειδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ, έβαλα βαμβάκι και πήγε τόσο βαθιά που πονούσα. Οπότε το πρωί, πριν να πάω να συναντήσω τους άλλους στο ξενοδοχείο, πήγα στο νοσοκομείο. Μου λέει, δεν μπορούμε τώρα, έχουμε, βρε παιδιά, έτσι και έτσι, και έχουμε, πρέπει να πάμε στην Πάφο, έχουμε. Και πήγα απέναντι σε μια κλινική, βγαίνει η κοπέλα, βάζει ένα αυτό και μου το έβγαλε. Δηλαδή.
Τώρα να κλείσουμε λίγο έτσι αυτή την προσωπική ιστορία μετά την φυλάκιση. Έγινε το δικαστήριο?
Έγινε το δικαστήριο και δικάστηκα, καταδικάστηκα ως επικίνδυνη και
ανεπιθύμητη.
Ανεπιθύμητη να φύγω.
Εξορία λοιπόν από την Κύπρο, ναι. 1959.
Ναι. Όχι, το 57 έφυγα.
Το δικαστήριο. 57
έφυγα.
Α, 57.
30 Αυγούστου έφυγα.
Ως ανεπιθύμητη στην Κύπρο.
Ναι, ναι,
Κύπρο.
Ήταν η τελευταία μέρα, δεν δικαιούσα.
Και ήρθατε Ελλάδα.
Και ήρθα Ελλάδα. Ήρθα Αθήνα, μετά ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη. Θέλα να γραφώ στο Πανεπιστήμιο και τότε μου είχαν πει από την Εθναρχία, κάτι γίνεται με τα κόμματα πάνω, λέει, και πήγαινε εσύ που δεν σε ξέρουν. Τι ημερολόγου είσαι από κόμματα και τέτοια, να δεις τι γίνεται. Και πήγα Θεσσαλονίκη και μ' άρεσε, δηλαδή πώς είναι τα γραμμένα. Μ' άρεσε η Θεσσαλονίκη και λέω, εδώ θα κάνω την έγγραφή μου. Και πήγα και συνήντησα, θέλησα να συναντήσω τον κύριο Κακριδί, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στο Απιθή. Ήταν τότε ο Πρίτανης και πήγα να τον, θέλησα να του μιλήσω, λέει δύσκολα, λέω έτσι και έτσι και θέλω να, και με δέχτηκε ο άνθρωπος και του είπα το ιστορικό και μου λέει, εσείς πρέπει να διαβάζετε πιο πολύ γιατί έρχεστε με το απολυτήριο, ενώ εδώ στην Ελλάδα περνούν από φροντιστήρια για να περάσουν. Και στη συζήτηση του λέω, εμένα μ' αρέσει ο Όμηρος. Με ρωτούσε διάφορα και λέω, μ' αρέσει ο Όμηρος, δεν ξέρω γιατί. Και όταν κάναμε Οδύσσια ή την Ιλιάδα, έπαιρνα άριστα στο μάθημα, ενώ στα άλλα μπορεί να
μην τα πηγαίνετε καλά.
Ναι.
Και πότε επιστρέψατε στην Κύπρο και μετά, γιατί έγινε η απελευθέρωση
γίνεται της Κύπρου. Γίνεται το 59, έγιναν αυτές οι διαβουλεύσεις, έπεσαν οι υπογραφές τα πάντα και μου στέλνουν εισιτήριο οι δικοί μου να κατεβώ στην Κύπρο με το αεροπλάνο. Θα ήταν η πρώτη φορά μετά από την επέμβαση, το 56 έκανα την επέμβαση. Το 59, το 56, συγγνώμη, το 57 ήρθα Ελλάδα, το 58 έκανα την επέμβαση, το 59 κατέβηκα στην Κύπρο πρώτη φορά μετά την επέμβαση και μου στείλαν και το αεροπορικό εισιτήριο, αλλιώς θα πήγαινα με το καράβι, για να, επειδή ήμουνα πρεσκοχειρουργημένη. Και μπαίνω στο αεροπλάνο, κατεβαίνουμε στην Κύπρο, είχα δύο δραχμές στην τσέπη μου. Και λέω, εκεί θα έρθει ο πατέρας μου να με πάρει, εντάξει δεν. Και εκεί που αυτό λέει, όχι, είσαι ανεπιθύμητη, επικίνδυνη. Αφού έληξαν, όχι, μετά την
απελευθέρωση.
Τον Οκτώβριο του 60 που θα γίνει...
Επίσημα.
Επίσημα, τότε μπορείς να... Και έπρεπε να γυρίσω στα αναμεταξύ και εκείνη την ώρα κατέβαινε ο πιλότος, ο κάπτεν που τον λέω εγώ. Κατέβαινε ο πιλότος και του λέω, συγγνώμη, είσαι από τον καραβά. Λέει ναι, γιατί Καραβάς και Λάπηθος ήταν τα δυο...
Κοντινά χωριά, ασκείς στην Κυρίνια.
Ναι, τα μεγαλοχώρια ήταν και όλα τα δίπλα, όλα τα γύρω χωριά έρχονταν στο γυμνάσιο μας. Λέει ναι, μη μου πεις, με κοιτάει καλά, μη μου πεις πως είτε το κατινάκι της πρόσφυγας, γιατί με πήρε η θεία μου να με μεγαλώσει και ήταν πρόσφυγα από την Μικρά Ασία. Και λέω ναι, και του είπα το ιστορικό, αδειάζει τις τσέπες και μου δίνει ό,τι χρήματα είχε και μου λέει, λέω πάρε τον πατέρα μου τηλέφωνο να έρθει, δεν θα προλάβει, λέει, και άλλωστε δύσκολο πρέπει να πάω. Και μου είπε το εξής, λέει, ξέρεις τώρα που να ανεβαίνεις απάνω, που να φγαίνεις πάνω στα... να κάνεις πως εφύρθηκες, όχι όμως τα σκαλιά και χτυπήσεις και πάθεις τίποτε, απάνω
πως στο... λιποθύμεις δηλαδή.
Ναι, πως λιποθύμησα. Στην πραγματικότητα λιποθύμησα όμως, γιατί θέλεις το στρες, θέλεις η αγωνία, θέλεις αυτό. Και με πήγαν στο νοσοκομείο και εκεί... Πήρα άδεια 8 μέρες, γιατί μου λέει τουλάχιστον μια εβδομάδα θα
και συναντήσεις ο δικούς σας. Φαντάζομαι ήρθαν και δικοί σας τότε.
Ποιο?
Ήρθαν και οι δικοί σας ο πατέρας.
Ναι, ήρθαν στο νοσοκομείο, ήρθε και η μάνα μου από τη Λάπηθο, ο πατέρας μου ήταν στη Λευκοσία. Λέω να σου δώσει τα χρήματα ο πατέρας μου, όχι τα χρήματα δεν τα θέλω. Αποκλείεται να τα πάρω, τέλος πάντων η ουσία είναι ότι δεν τα χρειάστηκα. Μετά... πήγα να συναντήσω το Μακάριο. Ο Μακάριος ετοιμαζόταν να πάει στους... είχε ταξίδι, έφευγε για να πάει στους αδέσμευτους με τον Τίτο. Εκεί στον Τίτο θα πήγαινε στην Ιουγκοσλαβία. Και δεν μπορούσε. Του λέω του Κοντού, ήταν παρά το...
παρά το Μακάριο, ναι.
Ναι, ναι. Λέω του Κοντού, λέω κάτι πρέπει να κάνουν έτσι και έτσι, γιατί δεν...
Ήσταν ανεπιθύμητη ακόμη.
Ναι, παρότι... ναι, δεν, ενώ πέσαν οι υπογραφές τα πάντα, οι ανεπιθύμητοι. Λέει να πάω να βρεις τον Δουρκάκη, λέει.
Ήταν τελικά ξαναγυρίσατε πίσω φαντάζομαι. Επιστρέψατε πίσω με το ίδιο εισιτήριο, όχι.
Όχι, όχι, 40 μέρες.
Α, μείνατε, μάλιστα.
40 μέρες.
Αυτή είναι μια προσωπική ιστορία που γυρίσαμε λίγο πολύ το χρόνο πίσω στα παιδικά σας χρόνια. Είπαμε την τουρκική εισβολή δεν την ζήσατε. Σίγουρα όμως μάθετε πολλά γιατί και γιατί είχατε συγγενείς, φίλους.
Όλοι ήταν
δύσκολες στιγμές.
Από εκεί μάθαμε λεπτομέρειες ότι είχαν διώξει τους. Ήταν δηλαδή δεν είχαμε, αφού και οι στρατιώτες που ήταν εκεί που δεν πρόλαβαν να πάνε, δεν είχαν πάει, είχαν μείνει στην περιοχή, κάθονταν και λιάζονταν. Δεν είναι τίποτα. Έρχονται οι Τούρκοι. Γυμνάσια κάνουν.
Μάλιστα. Τώρα, να ψαθούμε λίγο στο πώς βλέπετε, γιατί πολλά χρόνια, γιατί τελειώνει και η ώρα. Πολλά χρόνια λοιπόν, 52 χρόνια κατεχόμενη η Κύπρος, ναι, πατρίδα σας.
Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς. Και οι γονείς μου πέθαναν στην προσφυγιά.
Στην προσφυγιά.
Πρόσφυγε στην ίδια την πατρίδα, στην ελεύθερη Κύπρο, στη Λεμεσό.
Γυρίσατε πίσω στο χωριό σας, πήγατε κάποια στιγμή?
Πήγα.
Ναι. Τι βρήκατε στη Λάπιθο?
Κοιτάξτε, στη Λάπιθο βρήκα το σπίτι χάλια, ενώ το είχαν ανακαινήσει οι δικοί μου. Το βρήκα σε κατάσταση,
ναι.
Τι να πω, τα δέντρα ξεραμένα, οι λεμονιές που ήταν το καμάρι μας ξεραμένες, γιατί κάθε σπίτι είχε γύρω-γύρω τις περιβολές, είχε γύρω-γύρω τις λεμονιές, είχε πορτοκαλιές, μανταρινιές, πιο πολλές λεμονιές όμως, γιατί και ήταν ας πούμε μεγάλο το χωριό και είχαμε όλα τα καλά στο σπίτι μας. Τα βρήκα ξεραμένα. Πάω, του λέω του ταξιτζή, πάμε μέχρι απάνω να δω κάτι. Πάω, βλέπω το διπλό που το λέγαμε, μια ελιά τη λέγαμε, τον έλεγε διπλό ο μπαμπάς μου, γιατί ήταν σαν να ήταν δυο ελιές. Κομμένη τα κλαδιά. Για να μαζέψουν τις ελιές έκοψαν. Δεν ήξεραν ότι οι πορτοκαλιές, οι λεμονιές ήθελαν πότισμα. Δεν ήξεραν ότι έπρεπε να τα ποτίσουν. Δυστυχώς.
Δύσκολες στιγμές, φαντάζομαι. Έτσι. Η συγκίνησή σας θα ήταν ιδιαίτερη έτσι, όταν πήγατε και στο πατρικό σας σπίτι.
Δεν ξαναπάω.
Δεν ξαναπήγατε.
Δεν ξαναπάω. Όταν έφυγα είχα γράψει κάτι και λέω τότε το 57 που έφυγα, έγραψα κάτι έτσι, ένα αυτό συμβόλαιο με την πατρίδα ότι θα γυρίσω και δυστυχώς αυτό το συμβόλαιο δεν ήμουν ικανή να το...
Υπάρχει ελπίδα? Πώς βλέπετε? Δύσκολα? Έχετε χάσει το...
Μόνο αν γίνει όπως ας πούμε άκουγα καμιά φορά τις προφητείες, διάβαζα προφητείες που λένε ότι η Τουρκία θα γίνει πόλεμος και θα τους διώξουν, οι μισοί θα σκοτωθούν, το 1/3 θα σκοτωθεί, το 1/3 θα γίνει χριστιανοί και το άλλο 1/3 θα πάει στο πέρα στο Σιάμα από εκεί που ήρθα. Μόνο τότε.
Βικτωρία Μουστάκα, η καλεσμένη μας σήμερα στην...
Με παιδιά, με εγγόνια, με δυσέγγωνα.
Ναι, και έχετε πόσα γονιά και έχετε και τέσσερα δισέγγωνα, τέταρτο.
Τέσσερα, ναι.
Τέσσερα δισέγγωνα.
Τέσσερα δισέγγωνα.
Να είστε καλά, να είστε γεροί. Έτσι, σας γυρίσαμε λίγο το χρόνο πίσω.
Μας ευλόγησε ο Θεός να ζούμε σαν ζευγάρι μαζί και να...
Κοζανίτης ο σύζυγος.
Ναι, και να ζούμε, να δούμε και δισέγγωνα.
Ναι. Λοιπόν, και φυσικά οι Κύπροι, όπως το λένε, καρτερούμεν.
Ναι, ναι.
Αυτό που το περιμένουν. Περιμένουν, ναι. Αυτό που είπατε κι εσείς.
Καρτερούμε νύχτα μέρα, λοιπόν. Να φυσήσει ένας αέρας τον τόπο πονγκαμένος και θωρεί ποτέ δροσιά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βικτωρία.
Να φυσήσει ένας αέρας στου τον τόπον πον καμένος και εν θωρεί ποτέ δροσιά, για να φέξει καρτερούμεν το φως κοινής της μέρας, που να φέρει στον καθέναν και δροσιάν και πως πασιάν. Καρτερούμεν μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στου τον τόπον τον καμένος και εν θωρεί ποτέ δροσιάν, για να φεύξει καρτερούμεν.